Lep dober dan se skupaj, lepo pozdravljeni. Kot je kolega že omenil, je bilo na vladi včeraj kar nekaj točk iz pristojnosti ministrstva za kmetijstvo in okolje in v okviru aktivnosti, ki jih vlada pripravila tudi za poenostavitev postopkov ali pa drugače tudi za dvig gospodarstva v Republiki Sloveniji, smo tudi naše ministrstvo pristopili k spremembi določenih zakonov. Zakoni se sprejemajo po nujnem postopku, so manjše spremembe, kateri od teh zakonov bo deležen še spremembe tudi kasneje v tem mandatu, vendar pa smo poizkušali za julijsko sejo pripraviti paket zakonov, katerim lahko z temi manjšimi spremembami, ki jih lahko tudi po nujnem postopku obravnavamo, naredimo kar precej poenostavitev, se pravi, da smo predvsem odgovarjali na stvari, katere so se v preteklosti pokazali kot problematične. Kot je bilo že omenjeno, trije zakoni, se pravi zakon o kmetijstvu, zakon o vodah ter zakon o varstvu okolja so bili včeraj na vladi sprejeti. Na odboru za gospodarstvo smo imeli vlade, smo imeli ta teden tudi zakon, spremembo zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, ki bo na vladni proceduri naslednji četrtek in bo tudi še uvrščen v paket zakonov, ki se bodo obravnavali na julijski seji. Omenjeno je bilo, da je vlada v skladu s svojimi pristojnosti sprejela ta akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige do leta 2020 pod imenom Gozd je lep. Z našega področja pa je zagotovo tudi zelo pomemben zakon o kmetijskih zemljiščih, ki pa je v vladni proceduri na osnovi pobude in pa ki so predloga zakona, ki je vložila skupina poslancev, kot veste, pa je odbor ta teden že tudi obravnaval in so bili določeni amandmaji, ki so bili veliki meri tudi pripravljeni na ministrstvo oziroma sklevanje z ostalimi poslanskimi skupinami tudi na odboru sprijeti, tako da ocenjujemo, da na takšen način tudi ta popravek zakona nekje v skladu z pričakovanje, ki imamo na ministrstvo in so zapisane tudi v koalicijski pogodbi. Zelo na kratko bom v uvodu sam preležel vse te dokumente, na kar pa bomo vsi skupaj pripravljeni tudi za eventualna vprašanja in poskušamo tudi vam odgovoriti. Kar se tiče zakona o kmetijstvu, gre za nekaj ukrepov, s katerimi resnično odgovarjamo operativno na pomankljivosti težave, ki so se pojavljale. Ena od takšnih, mogoče na prvi pogled, izgleda banalna, vendar pa je prav, da smo zapisali, da morajo biti vsa nakazila upravičencem na isti transakcijski račun. Se je pojavila že doslej, da so včasih imeli posameznik več računov in je zaradi preglednosti pa tudi vseh teh zadev in se je takšno določilo, smo enostavno zapisali v zakon. Določa pristojnost tudi prvostopnega organa, da z odločbo odzame upravičenje ali odloči obračilo sredstev za ukrepe kmetijske politike. Sedanjih 6 mesecev se povečuje na 1 leto, da lahko agencija odpravi odločbo in ali pa izda novo odločbo. Potem je tudi pomembno določilo, da smo uvedli možnost, da tisti, ki imajo vračanje eventualnih sredstev, lahko to naredijo v 3 obrokih, da je ta zadeva tudi zdaj usklajena s financami in da to odloči agencija. Pomembno je tudi to, da smo skrajšali obdobje prepovedi kandidiranja za ukrepe z 5 let na 2 leti, vkolikor se je posameznik nekega ukrepa odrekel že po izdani odločbi. Tu se je pojavilo kar precej težav v teh kriznih časih, ko si ljudje niso mogli ali zagotoviti kreditnih sredstev ali lastnih sredstev in so imeli posamezniki potem velike težave in so praktično za 5 let izpadali iz nekih procedur. To obdobje je sedaj skrajšano na 2 leti. Znižujemo tudi sankcije v primeru neporočanja o doseganju ciljev in izpolnjevanje obveznosti iz pogodbene pravice sredstev. Povedano drugače, vkolikor nekdo je zamudil rok, da bi samo podal poročilo izvedenja ukrepu, je po dosedanji ureditvi moral celoti vrniti ta sredstva in je to nesorazmeren ukrep, tako da se sedaj to spreminja tam na 50% od prijetih sredstev. Omogoča se agenciji tudi, da lahko po uradni dolžnosti pridobi podatke o transakcijskem računu stranke ter o davčnem in rezidentskem statusu subjekta. Za hmeljarje uvajamo tudi obveznost poročanja o pridelanih količinah do 15. oktobra v leto. Tudi poskušamo odgovoriti na nekatere stvari, ki so se dogajale na tem sektorju v preteklosti. Potem je v tem zakonu tudi obveznost registracije obratov, ki se ukvarjajo s pridobivanjem olja iz plodov oljk in drugih oljčnih trupin. Omogočamo tudi, da organizacije za kontrolo in certifikacijo lahko odpravijo kot javno pooblastilo tudi izdajanje dovoljen za uporabo semen in vegetativno razmnoževanje materijala, ki niso pridelani ekološko. To so te ključne spremembe pri tem zakonu. Pri zakonu o vodah, ki je z področja okolja, gre za, tudi za precej takšnih sprememb, ki so predvsem odgovor na velike zaostanke, ki se pojavljajo ali na agenciji, ali pa tudi pri podeljevanju različnih koncesij vodnih dovolenj. In glede na materijo je bila ocena strokovna, da se lahko na tem področju enostavno poenostavijo te postopki na takšen način, da se določa na podeljevanje koncesij in pa vodnih dovolenj naredijo na drugačen način, tako da sedaj se za kar nekaj teh stvari, za katere je bilo potrebno pridobiti koncesije, vemo, da so dolgotrajni postopki od razpisa koncesije, vsi postopki za pripravo dokumentacije, zbor, vladna procedura, da se to sedaj nekateri postopki prenašajo na podeljevanje vodnih pravic. Gre za rabo vode za pristanišča, sedrišča, za gojenje sladkovodnih organizmov in pa tudi za male hidroelektrarne do 10 megavatov moči, v čemer mislimo, da bomo na tem področju lahko tudi odpravili te velike probleme, ki se nam pojavljajo na tem področju. Gre tudi za eno spremembo, kjer se vodno dovoljenje, ki se zdaj izdaja na posameznika, se pravi na osebo, da bo ta vodna dovoljenja izdana sedaj na določene objekte. Prihajali do tega, da so se pač lastniki menjali na določenem objektu, ki je imel vodno dovoljenje in je bilo potrebno iti ponovno proceduro za podelitev tega vodnega dovoljenja. Mislim, da je to posem nepotrebno. Potem gre za nekatere stvari, kjer je bilo zdaj potrebno pridobiti vodne pravice, bo šlo samo z postopkom registracije, to so te individualne rabe voda. Potem urejamo tudi področje, ker se nam je v preteklosti na vodovarstvenih območjih pojavljalo, da je prihajalo do neplačevanja nadomestil za izpad dohodka iz kmetijske dejavnosti. Vemo, da je to zavezanci za ta plačila so komunalna podjetja in v zdajšnjem dopolnitvi zakona nalagamo to izredno obveznost in tudi možnosti sankcioniranja tisti, ki tega niso storili, kajti v preteklosti se je pojavilo, da so nekaterih območjih nastajali to problemi, ker se nastavno to v medsebojnem odnosu med komunalami in lastniki zemljišč ni zgodilo. Prav tako je urejeno sedaj tudi možnost povračil za območja, kjer bodo po državnih prostorskih načrtih predvideni suhi zadrževalniki in tudi prihaja do potencialnega izpada prihodka na teh področjih. Na področju vodovarstvenega nadzora pa uvajamo tudi nacionalno poklicno kvalifikacijo za vodovarstvenega nadzornika, ki bodo to upravljali. Naslednji zakon je zakon o varstvu okolja. Tudi v tem zakonu gre za spremembe, s katerimi poskušamo v postopkih narediti določene poenostavitve. Prva takšnih je, da se za naprave, ki imajo izdano okoljevarstveno dovoljenja in niso v kategoriji tako imenovanih velikih naprav, ki rabijo to IPCC dovoljenja, so bila doslej podeljena ta dovoljenja za 5 let. Z spremembo zakona podaljšujemo to dobo na 10 let. Gre za doslej izdanih več kot 1100 takšnih dovoljenj in V nasprotnem primeru bi tako agencije, kakor tudi ta podjetja, morala iti v ta postopek v naslednjih letih, tako kakor so bila podeljena in bi bilo veliko stroškov, pa tudi administrativnih bremen. Ocenjujemo pa, da resnično ni nobenih razlogov, da bi se to morali ponovno izdajati. Za tiste, ki pa imajo kakršnekoli spremembe pri napravah, je pa tako ali tako obveznost ob vsakokratni spremembi, da to naredijo. Se pravi, tam, kjer se nič ne spreminja, se to dovoljenje iz 5 let podaljšuje na 10 let. Prav tako smo določili v zakonu, da damo pravico vladi, da na osnovi predloga Ministrstva za kmetijstvo in okolje razpolaga z emisijskimi kuponi. Letošnjo leto se izteče obdobje, v katerem so podeljeni te emisijski kuponi in še nekje okoli 420 tisoč je ocena teh kuponov, ki bodo do konca leta potrebni pri razporeditve. Razporeditve so možne, ali da jih umaknemo, ali da jih odprodamo, ali da jih tudi na kakšen drugačen način uporabimo in z tem določilom je to sedaj v pristojnosti vlade, kot smo že dejali na predlog ministrstva. Prav tako je v zakonu o okolju spremenjeno določilo, s katerim odpiramo področje ravnanja s komunalnimi odpadki in omogočimo, da vlada z uredbo določi, da za določene komunalne odpadke in določene frakcije teh komunalnih odpadkov lahko pride tudi do gospodarske pobude, se pravi, da lahko podjetja, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, to v enem delu odvijajo v okviru gospodarske pobude, na drugi strani pa tudi odpiramo možnost, da komunalna podjetja predvsem na področju embalaže učinkovite uredijo to področje embalaže in na ta način ocenjujemo, da tudi nek način spostavimo bolj učinkovit sistem tudi na področju ločnega zbiranja odpadkov, sortiranja prihodkov iz tega naslova in tudi v veliki miri lahko odgovarjamo na zapise, ki so zapisani v poročilih računskega sodišča in nas na to področje izredno opozarjajo. Kar se tiče zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, ki bo na vladi naslednji četrtek, gre za eno spremembo in to je to, da se na ministrstvo prenaša upravljanje strokovnih nalog določenih v 27. členu tega zakona, se pravi strokovne naloge, ki bi bile prvotno na razpisu najpodeljene določenim zunanjim izvajalcem za obdobje 6 let. To je bil razpis, je bil lansko leto objavljen, ki je bil neuspešen, ko pa smo proučevali to področje, smo ocenili, da enostavno niso časi takšni, da bi šli z razpisom, na katerim bi ne vem, za 100 milijonov evrov izbrali izvajalce za to obdobje. Prvič so države tako v zagotavljanju sredstev v letošnjem proračunu, po drugi strani pa ocenjujemo, da bomo za določeno reorganizacijo tudi znotraj ministerstva naredili to, da bodo tisti, ki bi tako ali tako morali sodelovati kot zvani sodelavci pri takšnih upravilih, to upravljali delno v okviru svojih založitev, za kakšne manjše strokovne naloge so pa tudi predvidene, da se v področje lahko na razpisu pridobijo profesionalne izvajalce, vkolikor ne bo tistih stan znotraj hiše oziroma znotraj tistih, ki bodo tudi v pripravi takšnega zakona na osnovi sodelovanja sveta za promocijo tudi sodelovali. Kar se tiče dopolnitev zakona o kmetijskih zemljiščih, smo že mislim, da precej o tem spregovorili, da ni potrebno kaj dosti dodajati. Na kratko lahko samo rečemo, da smo na ministrstvu pripravljali novelo zakona, ki je bila tudi v enem od medijev predstavljena, glede na to, da je gradivo zaokrožilo že takrat tudi v okviru usklajevanja v koaliciji. Skupina poslancev je potem vložila zakon, ki je to spremembo namembnosti kot praktično edina spremembo te novele ukinil. Po usklajevanju znotraj koalicije je potem prišlo do tega predloga, po katerem je sedaj, kot veste, do bonitete 50 ta sprememba namembnosti oproščena za plačila, medtem ko potem za progresivno lestvico ta sprememba namembnosti se plačuje v razredih od 51 do 60, kar se bonitete tiče, in potem od 61 do 75, pa od 76 do 100. Progresivna lestvica pa gre po površini, ki jo zavzame določen poseg in posegi transportne infrastrukture in siceršnje ureditve parkirišč in podobnih zadev je po teh tarifah 1 evro, 3 evre in pa 5 evrov glede na boniteto, medtem ko je za druge objekte, se pravi stanovanske objekte, poslovne objekte, pa štirikratnik tega zneska, se pravi 4, 12 in pa 20 evrov na kvadratni meter. Usklajevanje je še vedno glede prehodnih določb, ki bodo odločale tudi še določile o tem, kaj s tistimi plačniki, ki so to storili v tem zadnjem letu. Tu še ni dokončnega usklajevanja in po tistem računamo, da bodo tudi določene spremembe oziroma potrebno se opredeliti, kaj s tistimi, ki so v tem času že določeno nadomestilo plača, kot vemo, pa gre za skupni znesek nekje v nivoju 4 milijone evrov. Z letošnjim rebalansom proračuna smo spostavili posebno proračunsko postavko, tako da se zbira sedaj namenska sredstva in tudi za naprej računamo, da bi takšna namenska sredstva se zbirala. Kot je bilo pa že najavljeno, bomo v jesenskem delu pripravili novelo zakona o kmetijskih zemljiščih še enkrat v okviru ministrstva in eno od ključnih sprememb, ki jo želimo tam vgraditi, moram pa reči, da so to zadeve, ki so posem še neusklajene, vendar z našega zornega kota ključna je, da je potrebno nameravamo uvesti to, da bi trajno varovana zemljišča uveljavili z uredbo vlade, ne pa da bi počakali na sprejem OPN-jev občin, ki ga bodo nekega dne sprejele, kajti vemo, koliko časa so se sedanji OPN-ji sprejemali in vekolikor bi čakali, da bi se v bodoče to sprejemalo z bodočimi OPN-ji, bi tudi trajno varovana zemljišča ostala nevarovana s takšnim strogim režimom še kar daljše obdobje. Ampak, kot sem želel več o tem jesenskem času. Kar se tiče akcijskega načrta Les je lep, je projekt, ki je nastajal in načrt, ki je nastajal s sodelovanjem tako ministrstva za kmetijstvo in okolje, kako ministrstva za gospodarsko tehnološki razvoj in pa ostalimi deležniki v tem procesu. Gre za dokument, s katerim se gozdarstvo, lesnopredelovalna industrija uvaja kot strateška panoga v državi. Dokument je sestavljen, mislim, na zelo operativen način, da so v njem predstavljeni ukrepi, ki na nek način v enem delu generalno spregovorijo o načinu dela, se pravi, da se sedanja skupina, ki je pripravljala ta načrt, zoža in ostane naprej kot določena projektna skupina, ki bo tudi upravljala s tem načrtom, da uvedemo na državnem nivoju tudi podporno okolje s promocijo in podobnimi zadevami. Potem pa je razdeljen dokument od te tri sklope, od prvi vrsti gozdarstvo, lesno predelovalna zadeva in pa drugim, tretjem segmentu tudi lesna biomasa kot ena od priložnosti. Znotraj samega dokumenta so ukrepi tudi viri, iz katerih bi se posamezni ukrepi podpirali. Gre pa za enostavno za ugotovitev na osnovi analize, ki je tudi sestavni del tega dokumenta, da moramo za ukrepi najprej narediti to, da sedanjih slabih 4 milijonov kubikov poseka pridemo do tega, da pridemo v naslednjih letih do 5,5 oziroma do 6,5 kubikov poseka na leto, glede na to, da je takšna tudi bilanca lesa in da s tem praktično tudi preprečimo, da bi se nam les postaral in bi na kvaliteti padal. Ukrepi za v to smer gredo tako v smeri aktivnega povezovanja lastnikov gozdov, podpore teh ukrepov strani sedanjega in tudi bodočega programa razvoja podeželja 14-20. Prav tako tudi v kontekst izboljšanja upravljanja z gozdovi, izobraževanja, preprečevanja tudi posledic nestrokovnega dela v gozdu, ki so velikokrat tragične, pa vse do tega, da bo potrebno tudi temeljiti razmislek v naslednjih letih, glede na to, da se koncesijsko obdobje v državnih gozdovih izteče leto 2016. Kar se tiče lesno predelovalne industrije, nadaljevanje ukrepov, ki so že razpisani v okviru Ministrstva za gospodarstvo, s čimer se želi povezovanje v lesnopredelovalni industriji, podpora tem ukrepom tudi v bodoče, spostavitev tudi resnih lesnopredelovalnih obratov v Sloveniji, da ne bo tega nepotrebnega izvoza primarnih surovin, ampak da bomo čim dlje les predelali do zgodb povezanih z samim dizajnom z lesnopredelovalno industrijo. Na področju rabe lesne biomase pa gre tudi za ukrepe, s katerimi želimo tako z rabo lesne biomase v javnih objektih, v zasebnih objektih, za stimuliranje daljinskih sistemov ogrevanja, vključiti inštrumente, tako programa razvoja podeželja, ekosklada in ostalih inštrumentov, predvsem pa tudi zainteresirati tudi zasebne investitorje v področju energetike, na ta način prehajamo na obnovljive vire in zagotovo je les eden od tistih obnovljivih virov, ki je v Sloveniji najbolj na razpolago in je prav, da ga boljše izkoristimo in tudi na ta način zmanjšamo neto odvisnost Slovenije od uvoza na področju energetike in energetske oskrbe.
Minister, hvala. Jaz na vrsti mi še vprašanjem.
Glede prvega bom poskušal samo odgovoriti, potem pa prosim direktorico. Zakoni so bili objavljeni in tudi razprava je potekala vse do 21. Ta mesec, tako da ne vem, v čem bi bili problemi in pa tako da službo vlade za zakonodajo in pa z ministrstvom za pravosodje javno upravo, ko smo o tem spregovorili, smo v času, ko je potekalo tudi medresorsko usklajevanje, imeli več časa od 10 do 21. V skladu z rokovniki in roki odprto javno razpravo, tako da je tudi javnost bila vključena v te spremembe. Ocena pa je, kot sem že dejal, da gre za manjše spremembe, s katerimi odgovarjamo predvsem na pomankljivosti oziroma neoperativnost določene zakonodaje, ki se je pojavila v preteklosti. Pri teh resniških spremembah, ki so predvidene za jesenski čas, bodo pa potekali postopki po normalnih procedurah, ne po teh skrajšanih oziroma novih postopkih.
Kar se začne? Odgovor na drugi del vprašanja se nanaša na ta člen izvajanja obveznih občinskih javnih služb. Gre za to, da bolj povzemamo dejansko stanje na terenu. V dosedanji zakonodaji je bila popolna obveznost, da vse izvajajo javna podjetja. Tukaj se pa zdaj dopušča v bistvu največjim poslovnim subjektom oziroma uredba bo pripravljena na ta način, da se bo največjim poslovnim subjektom pri določenih frakcijah, govorimo o ločenih frakcijah, dovoljevalo, da imajo tudi nekla svojo poslovno pobudo in pa svoje poslovne modele. Na področju mešanih komunalnih odpadkov, ko govorimo o osnovnem varstvu ljudi, okolja in higiene, pa še vedno ostaja področje mešanih komunalnih odpadkov domena obvezne občinske javne službe. Tako da gre res samo za en delček, ko govorimo o ločenih frakcijah, naprimer o časopisnem papirju ali pa kaj podobnega, da imajo veliki poslovni kompleksi možnost tudi sami uredijo to vrstno ravnanje. Ja, prav z namenom zagotavljanja zdravja, higiene in pa varstva okolja.
Prvič v pri izvajanju tega zakona, jaz mislim, da smo si enotni, ključno s ministrom, ki je predlagal ta zakon, da je prišlo do nekaterih težav v pri samem izvajanju zakona. Prva, katera sprememba, ki je tudi prej sem spustil, je ta zadeva, da, oziroma se je bilo jasno povedano potem, da se odmerja na površino posega, ne več na parcelo. Tu mislim, da prihaja do celo vrsta težav v preteklosti in povzroča se je delo na terenu, kjer so predvsem geodeti potem določene parcele parcelirali, stroški so se ustvarjali lastnikom zemljišč posem po nepotrebnem, so bili primeri od tega, da je, ne vem, en primer, ki sem ga sam dobil v roke, za postavitev lesne biomase na Mozirskem, kjer je bila parcela 70 evrov velika, je prišla odmera 70 tisoč evrov in takšne neumnosti dobesedno, ki so se pojavile. Tako da to je bila ena od ocen, zaradi katere je bilo definitivno potrebno nekaj narediti in zakon narediti operativno. Drugo je pa zagotovo ugotovitev, da je tako odmerjena višina, kot je bila doslej predvidena, mnogokrat relativno visoka in to, kar je tudi, kar so predlagatelji zakona zapisali v enem delu, moram reči, da se tudi sami strinjamo, da je prihajal v času, ko je v bistvu bil ta višek konjunkture za nami gospodarske in ko praktično ni takšne več ambicije po teh gospodarskih posegih, ker naenkrat so bila ta povračila nadomestila v višini tam od 10 pa do 20 evrov in več na kvadratni meter, zelo velik faktor pri sami gospodarski aktivnosti in pa pri sami izgradnji objektov. Tako da smo reči, da prihaja tu predvsem problem pri kakšnih individualnih gradnjah. Sam moram reči, da sem tudi, tako kot so nekateri poslanci že odgovarjali, odgovarjajo tudi na številne pobude mladih družin, ki so mi ravno tako primere kazali, kako prihajajo odmere za neke parcele, vse tam od, ne vem, 80 pa tudi do 25 tisoč evrov na posamezne parcele. In mislim, da je v tem delu bilo potrebno to zadevo zregulirati in na nek način spostaviti in ohraniti to, kar je bilo osnovno določilo tudi zapisano v koalicijski pogodbi, da se usmeri predvsem v čuvanje kvalitetnejšega potencijala, se pravi tega boniteto, po zdaj te noveli zakona iznad 50 in da se ta zemljišča, za katera se približno ocenjuje tudi, da bojo v kategoriji teh trajno varovanih kmetijskih zemljišč ta zadeva spostavi v ta režim in da se tu za to progresivno lestvico tudi v to spremembo zakona poseže. Še enkrat več pa jaz mislim, da je vlada ob tem, ko je sprejela določen paket za uravnoteženje javnih financ, naredila tudi zelo odločen korak, na katerega se moramo pripraviti naslednjem letu, to je obdavčitev nezazidnih stavbnih zemljišč. Sam mislim, da bo tisti zakon še bistveno bolj korenito posegel na to področje kot določila zakon o kmetijskih zemljiščih, kajti vemo, da govorimo o zemljiščih, ki so po namenski rabi bila v preteklosti že spremenjena na zalogo, tako kot ste dejala. Ena je bila na zalogo, glede na to, da sem sam bil dolgo leta tudi župan, vam lahko iz izkušen povem, da je v dokumentih občin celo vrsta površin, ki so bile pa že dosti prej, kot so jih posamezniki na zalogo, pa tudi po nekih usmeritvah občin uvrščene v določene planske spremembe, od za, ne vem, širitve kakšnih šolskih kompleksov ali za predstavitve pokopališč in podobno, tako da jaz ocenjujem, da bo drugo leto nastal zelo velik problem, vekolikor ne bomo v spremembi zakonodaje v tej drugi polovici leta naredili zelo poenostaven postopek, kako iz stavbnih zemljišč narediti planska sprememba nazaj v kmetijska, kajti ta zakon, ki bo obdavčal nezazidna stavbna zemljišča, bo sicer temeljito posegel na to področje. Tam bomo imeli pa določene skupine, kot sem že delal, ene so takšne, kjer so ljudje po svoje lastniki zemljišč nič krivi, nič dolžni, bili v preteklosti v nekih procesih, so bila njihova zemljišča spremenjena in tudi ni bila njihova pobuda. Druga skupina bo tista skupina, kjer so dejansko ljudje na zalogo to spreminjali in čakali po priložnosti, ki jih je trg predvsem par let nazaj tudi intenzivno ponujal.
tretje so pa tudi zaloge za otroke in podobne zadeve, kar poznamo iz teh dokumentov. Tako da vsa ta zemljišča pridejo pod resno obdavčitev in sam pričakujem, da bo tu se dejansko lahko kar en del zemljišč tudi vrnil nazaj v, v kmetijsko rabo.
Kako visoka je bila ta
obdavčitev? Ne vem vam zdaj povedati, ker tudi finance bodo to vrnili. Gre pa za res, in pa druga obdavčitev je še tam pa za promet z temi zemljišči in pa tako da se z dvema zakonoma tam eno je samo obdavčitev stavbnih zemljišč, drugič pa če je promet v, mislim, v dveh letih ali pa petih letih se še dodatne obdavčitve, s čimer se je želeli pa predvsem te špekulantske nakupe obdavčiti.
Zakona o pomorci hrani. To je ranji bil zakon sprejet, ko je bil objavljen razpis, smo se mediji večina vas spraševali, zakaj je potreben zunanji izvajalec te izprovalne proti, tudi tudi tega stroško in tega. Gospod Ravnik, niti pol leta že ima zdaj, ko smo skozi zakon zunanje stavljena politika se pogovarjala, da pač je stroškovno, ni dovene razlike, da se najavljen zunanji izvajalec ali pa se to naredil na ministrstvu, da bi bile potrebno nove zaposlitve in podobno. Zdaj pa kar najenkrat
Nisem pomeni šla si do znanjega izvajalca,
če lahko mogoče malo pokomentirati to zelo, kaj bo strošovno, zdaj bo že, bomo kaj pripravili. Sekretar
je
ozvočal. Hvala za to vprašanje. Ja, kot že je bilo že takrat rečeno, smo v pripravi zakona tehtali med tremi možnostmi, agencijo, zunanji izvajalci na javnem naročilu in pa ministrstvo. Takrat je bilo predvideno, da bi seveda tudi ukolikor bi ministrstvo te naloge izvajali, bilo potrebno zagotoviti dodatne zaposlitve. Zdaj tega pač ne bomo napravili in bomo v okviru obstoječih zaposlitev oziroma v okviru obstoječih ljudi na ministrstvu te naloge naprej izvajati, tako da ne bo prišlo do dodatnih stroškov in v tem primeru dejansko za znižanje izdatkov iz tega naslova. Mi računamo, da v tem času, ko smo izvajali tudi naloge promocije, imamo hiši preko ljudi, ki so usposobljeni, da te naloge peljajo. Seveda vsega pa ne bo možno praviti tudi, ne bomo mogli praviti tudi sami. Bomo rabili zunanjo strokovno pomoč, ki jo bomo dobili skladno z naročili zakon o javnih naročilih, vendar bo šlo seveda za bistveno nižje zneske, kot pa kolikor bi izbrali inštitucijo za celotno obdobje šestih let. Tako da prav gotovo za pripravo strategije in programa bomo izpeljali javno naročilo, vendar bodo stroški v zvezi s tem nižji. Ostale strokovne naloge bodo pa zaposleni.
Ja, ampak, recimo, kako ste potem dejansko prišli do te točke, da pa zdaj pa res je potrebno do znotraj ministrstva? Se pravi, lani je bilo to praktično po vaših besedah skoraj nemogoče za bolj poceni narediti, zdaj pa premenajmo, da je bilo to zakon s tobo premišljeno, da ste prav pogledali, da lahko sami...
Ne, prav zaradi tega, ker takrat, ko se je zakon pripravljal, je bila ocena, da kolikor bi rabili nove zaposlitve znotraj ministrstva, bi to pravzaprav pomenilo slabšo učinkovitost, ker koliko daš zunanje inštituciji, bolj fleksibilna in te stvari izvaja, bi bila to bolj racionalna odločitev, koliko bi bilo potrebno dodatno zaposlovati. Zdaj na koncu cena je bila, razmere so se pač tudi finančno spremenile, mi praktično za letošnje leto niti koliko bi šli v, v javni razpis za izbiro zunanjega izvajalca, niti nimamo predvidenih sredstev za izvedbo tovrstnih nalog, tako da so tiste sredstva, ki so zdaj v trenutnem proračunu namenjena predvsem za promocijske akcije, ki jih trenutno izvajamo in ta trenutek je bila pač na koncu, na koncu je bil upravljen še temeljit razmislek in na tak način ocenjeno, da bi bilo najboljše izpeljati cel projekt.
Torej, da prvotno zakon in si tem področju na
robe zastavljeno,
oziroma bi se
že to lahko dalo. Če lahko skočim, Jaz ne bom govoril, ali je bilo takrat prav ne, sem glasoval za ta zakon takrat, ko je bilo, vsi smo bili enotne ocene, da je prav, da čim prej pride do promocije in ravno v tem kontekstu je bila tudi ta ključna odločitev. Vemo, da zakon lahko zafunkcionira, ko imamo narejeno strategijo in to je zdaj tudi ena ovira, da praktično zakon začne z delovanjem. In moram reči, da in najbolj se s tem strinjate, da tudi iz kakšne izkušnje, z katere promocije že letošnjega leta, ne bi račal v razpis, na katerim bi za promocijo v kmetijstvo razpisali, ne vem, 900 tisoč evrov, milijon evrov za naslednjih 6 let. Mislim, da so tudi, tako kot je sekretar omenil, časi se dosti spremenili in mislim, da prihajajo časi, ko bomo tisti, ki smo v javni upravi, upravičili svojo delo, vekolikor bomo v tistem času tudi več naredili. Oziroma, po dveh poteh, na eni strani, kar smo prej omenjali v predstavitvi zakonov, iti v zmanjševanje balasta pri našem delu in mislim, da smo prepovedali in nakazali, v kateri smer to vidimo, čas po smer v te proaktivne zadeve in iz izkušnjo lahko mirno rečem, da pri takšnih zadevah, kjer bi zdaj na razpisu nekoga izbrali, bi na koncu prišli do tega, da bi tisti ljudje, ki bodo to zdaj delali skladno z zakonom, pri pripravi tistih dokumentov tako ali drugače po nekih službenih obveznosti sodelovali vsaj polovica časa, pa tudi polovica tistega dela naredil, ki bi bilo na koncu zapakirano v nek dokument, po katerem bi bil pa nek druga štempilka, štempilka ministrstva. In enostavno je bila ocena potem, da je nujno, da potem spremenimo zakon, zadevo tudi organizacijsko, mislimo iz, ker je bilo prej mišljeno v službi za stike z javnostmi in da poje samo oddalj to delo, da zdaj v službo, kjer se ukvarjajo tudi z javnimi službami, z zadrugami, z živilsko predelovalnim podjetjem in da bi tam bila ekipa, ki bi na nek način tudi povezovala vse te segmente in skupaj z njimi kreirala. In mislim, da bi ti ljudje tudi sicer, kot sem že dejal, bili zelo vključeni v to zadevo, na takšen način bojo pa to upravljali v sklopu svojega časa in mislim, da bomo na tak način sešli tudi boljšo promocijo.
Stavke se ne bojite.
Mislim, da se moramo službenci v javni upravi česa druga bat. Glede na odmer in finance in podobne zadeve ne stavke. Mislim, da je najbolj skupno zavedanje in moram reči, da tudi zaenkrat nijem nobenega signala, da bi kdo o tem razmišljal, če se malo se pošali.
Gospod minister, ste premislo na rive?
Ja.
Hvala, moš vprašanje. Hvala.